We are delighted to welcome you to the General Young Women Meeting.
Veselili smo se da bomo videli vaše vesele obraze tukaj pri Crkvi Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni na ta čirovit večer. Veselili smo se da bomo videli vaše vesele obraze in čutili vašega čirovitega duha. Predsjednik Thomas S. Monson, ki predseduje na tem sestanku, me je prosil za vodenje. Sem sestra Elaine S. Dalton, generalna predsjednica Mladenk. Počašćeni smo da su s nami naš dragi prorok, predsjednik Thomas S. Monson i njegove svetovalce, predsjednik Henry B. Eyring i predsjednik Dieter F. Uchtdorf, starešini Russell M. Nilsson i D. Todd Christofferson iz Zbora 12. apostolov, ter starešini Bruce C. Hafen i Craig C. Christensen iz Prvega Zbora 70. Te brate spoštujemo in se jim zahvaljujemo za njihovo navdihnjeno duhovniško vodstvo. Na podiju prav tako sedite moji svetovalki, ki ju imam rada, sestri Mary N. Cook in Anne M. Dibb. Hvaležno se zahvaljujemo generalnom predsedstvu, društvo za pomoć generalnemu predsedstvu osnovne in članicam generalnega odbora Mladenk, ki su prisutni. Zahvaljujemo se usem, ki ste nauzoči, ali ki pri tem kakorkoli sodelujete. Za glasbo na tem sestanku bo poskrbel Združeni pelski zbor Mladenk iz področji East Mill Creek, Salt Lake Cottonwood in Olympus pod taktirko Merrily Webb. Na orgle bo igrala Linda Margetz. Zbor bo sedaj zapel hvalnico As Zion's Youth in Latter Days. Uvodnu molitav bo na to izrekla Elizabeth Bevan i Salt Lake City.
Our Father in heaven,
Наш дорогий Небеський Отче, залох валіжні смо за природжності, яких імамо у Тебе. Залох валіжні смо кот младеньке. І просимо, та бомо видно прийти Тебе. Залох валіжні смо за предзедника Монсена, за нього святоволця. І просимо, да їх благословиш. Тако хвалежне смо за Єсуса Христуса, за Нєгову откупну дарител. І просимо, да бомо обчутили Святого Духа, да бо остав з нами. Соло хвалежне смо за все. У імену Єсуса Христуса. Амен.
The choir will now favor
us with He sent His Son. Sflauto gabo spremula Rachel Miles is okolisha bountiful Utah Mueller Park ins obo Elizabeth Quigley is okolisha Kaysville, Utah West. Popetiu nambo spregovorile sestra Anne M. Dibb druga sveta valka generalnika predsedstva Mladenk. По ньених беседах, па нам бо спреговорили сестра Мері Н. Кук, перва святовалка генеральника председства Маденк. На то си бомо огледали краток відео, ки приказує Маденке, ки со си поставили ціл да боро вредне да боро шле лако у темпел ін скленіле терспонювали свете завезе. Представляю тисоче Маденк по свету, ки си призадеваю живети чисто жилиєнє. Захвалюємо се нім ін вам да сте згляд верніков.
I am happy to be
Vesela
here
sem
with you tonight.
In iskreno ponižna, ker sem nocoj z vami. Pogled na vas je navdihujoč in lep. Upam, da mi bo sestra Dalton oziroma moja mama nocoj podpisala četrto nalogo osebnega napredka, kajti ta govor bi zagotovo moral izpolniti pogoj o 5 minutam govoru na evangelijsko temo. Mladenke, rada vas imam in rada imam program Mladenk. Ko sem bila sama dekle, stabla program Mladenk in čas druženja pomemben del mojega življenja. Rada sem imela prijateljice, lekcije, ki smo se jih učile, mladinske konference in tabore. Voditeljice so me imele rade in me učile o evangelijskih resnicah. Služili so kot dodatne priče o evangelijskih načelih, o katerih so me učili starši. Starši škof in drage voditeljice Mladenk so mi bili kot vernici, zgled v besedi, vedenju, ljubezni, veri in čistosti. Rada sem jim sledila, ker sem hotela biti takšna kot oni. Ko se spominjam sebe kot mladenke, se zavedam, da nisem razumela razsežnosti tega, kar se je v mojem življenju dogajalo. Nisem se zavedala, da mi je to, da sem se udeleževala vsake crkvene dejavnosti, pomagalo razviti vzorec in zavezanost, da bom sledila naukom Jezusa Kristusa. Nisem razumela, da sem se pripravila na svojo, bodo vlogo ženske, žene, matere in voditeljice. Nisem razumela, da sem s tem, ker sem si prizadevala za pravilne odločitve, spoštovala svoje krstne zaveze, udejanjila vero, razvijala krepost in se pripravila na tempel. Vsega tega takrat nisem mogla videti. Toda z majcenimi, neopaznimi koraki sem postajala verna in vernim zgled. Čeprav nismo imeli osebnega napredka, kakor ga imamo danes, smo imeli podoben program. Vključeval je priložnosti za učenje, naloge in poročanje o tem, kako smo napredovali v življenju po evangelijskih načelih. Nedavno sem imela priložnost o tem premišljavati, ko mi je prijateljica in vzornica, sestra Kathy Anderson, pokazala svojo knjižico za čebelice. Rada bi vam prebrala nekaj točk iz močno obrabljene knjižnice sestre Anderson. Naloge v razredu bodi vljudna in razumevajoča. Pri vsem, kar delaš, bodi poštena. Pomembno je, da v šoli pridobiš znanje, vendar je prav tako pomembno, da ohraniš čast in integriteto in da nisi kriva goljufanja. Če boš razred naredila in ti bodo zaradi nepoštenosti spodletelo, pri značaju se pomenu resnice nisi naučila. Tretjič, ta mesec ne opravljaj, niti opravljanja ne poslušaj. To navado poskusi ohraniti do konca življenja. Četrtič, bodi pozorna na številne prijetne stvari pri družinskih članih in prijateljih, ter jim po resnici in iskreno povej, kaj si opazila. Imeli te bodo raje. Ne pozabi, brez neiskrenosti in laskanja. Čeprav se to, kar sem pravkar prebrala, zdi zastarelo, vsebuje resnico. Verne mladenke morajo moliti, govoriti prijazno in biti iskreni pri vsem, kar delajo. To se ne mare zdi majhno ali preprosto, toda prorok Alma iz Mormonove knjige uči. Sedaj lahko predpostavljaš, da je to moja nespametnost. A glej, povem ti, da se bo majhnih in preprostih rečeh dogajajo velike reči in preprosto v veliko primerih zmede modre. Ker sem poslušala naše žive proroke, sem nedavno izpolnjevala naloge za vrlino krepost v osebnem napredku mladenk. Čeprav se te ne mare zdijo majhne in preproste, pričujem, da je tretja naloga močno vplivala na moje življenje. Naloga naroče najpreučimo peto poglavje v Amovi knjigi. Nekar morate napraviti seznam tega, kar boste delali, da se boste pripravili na tempel in na blagoslove, ki jih je obljubil nebeški oče. Ob preučevanju Amovih besed sem postala ponižna zaradi številnih stvari, ki jih moram delati, da me bodo prišteti k tredi dobrega pastirja. Seznam, ki sem ga napisala v dnevnik, vključuje. Odločiti se moram, da se bom duhovno rodila v Bogu in da bo moje obličje odražalo njegovo podobo. Odločiti se moram udejanjiti vero, da me bo okupil ta, ki me je ustvaril. Odločiti se moram, da bom stopila stran in se ločila od hudobnih. Odločiti se moram, da bom opustila ponos, da bom dovolj ponižna in da bom pred Bogom hodila brez krivde. Odločiti se moram, da se bom spremenila, da se pokasala in sprejela Gospodov klic, naj pridem k njemu in jem od sadu drevesa življenja. V dnevnik sem zapisala, da se bom zavezala k naslednjemu. Marsikaj od naslednjega je odražilo moje izzive. Zauzetneje bom brala svete spise. Bom pozitivna, ne bom nergala. Drugim bom izkazala spoštovanje in jih ne bom zasmehovala. Izražila bom hvaležnost, zlasti svojim najbližjim. Bol bom redoljubna, da bom v svoj dom in življenje privabila duha. Pokasala se bom, postala ponižnejša in premislila o duhovnem stanju svojega srca. Če Amove besede prenesem na se bom spremenila. Drugače rečeno, odločila se bom za več predanosti temu, da bi bila vernim zgled. Ker sem sodelovala v tej majhni in preprosti nalogi osebnega napredka za krepost, se mi je močno okrepilo pričevanje o prorokih in predanost, da bom sledila Jezusu Kristusu. Ker sem te cilje dosegla, sem bila dojemljivejša za duha, ko sem naslednji šla v cerkev in tempel. Ko berem besede, ki sem jih zapisala v dnevnik, vsakič občutim duha in se spomnim, kaj sem čutila, ko sem to nalogo pisala na kuhinjski mizi. Peto poglavje iz Amove knjige je eno mojih najljubših poglavij. Resnično sem prejela veliko blagoslovov, ko sem izpolnjevala naloge mojega osebnega napredka. Prej sem omenila, da mi je sestra Anderson pokazala svojo knjižico za čebelice. Ona je žena starešine Nila Andersona iz predsedstva prvih 70-terih mati in babica. Všeč mi je misel, da je čeprav se je veliko krat salila, vedno vedela, kje je njena knjižica in e-šarpa. Sestra Anderson moža podpira in je evangelij učila po vsem svetu. Kot verna članica crkve je bila vzor ženskosti in dobrote. Ko je bilo sestri Anderson 11 let, je komaj čakala, da bo začela s programom Mladenk. Ko je končno napočil njen rojstni dan, je dobila knjižico za čebelice. Sestra Anderson pojasnjuje. Na začetku knjižice je pisalo, kot čebelica in do konca življenja, si cilje zastavljaj visoko. Vedela sem, da bo to čudovita pustološčina. Knjižico sem odnesla doma in jo takoj prebrala od začetka do konca, da bi vedela, katere cilje bom morala doseči v naslednjih 2 letih. Odkrila sem, da se je bilo možno odločati med 80 možnimi cilji. Navdušena sem se odločila, da bom, če bom trdo delala, izpolnila vse cilje v knjižico. No, vse razen enega, da bi šla v tempel in se krstila za mrtve. Za mrtve se nisem mogla krstiti, ker na Floridi ni bilo templja. Sestra Anderson se je odločila, da bo o tempel vedela očetu, v pismu nadaljuje. Oče je okleval samo za trenutek. Nismo imeli nobenega drugega razloga, da bi potoval v Utah. Premišljeno mi je rekel, Kathy, če boš dosegla vse druge cilje v knjižici za čebelice, te bova odpeljala v tempel Salik, tako da boš lahko dosegla svoj zadnji cilj. 2 leta sem si prizadevala dosegati cilje v knjižici in dosegla 79 ciljev. Oče je tisti 2 leta delal, da bi prihranil dovolj denarja za potovanje v tempel. Oče je obljubil, ki mi jo je dal, držal. Potovanje z letalom je bilo tisti čas za našo družino predrago, zato smo 8000 kilometrov do Salt Lake City in nazaj prepotovali z avtom. Kako srečna sem bila, ko sem stopila v tempel Salt Lake. Oče pa me je krstil za nekoga drugega. Večno bom hvaležna mamini in očetovi pripravljenosti, da sta tempel naredila za pomemben del mojega življenja. Modro sta razumela, da se mi bo vera, če bom celje mladenk dosegla krepila. Starševa vera in žrtvovanje sta pomembno vplivala na me in na prihodnje rodove. Sestra Anderson si je kot dekle prizadevala, da bi delala majhne in preproste stvari, ki bi ji pomagale postati vzorna ženska, vernim zgled, in to je tudi postala. Vsaka od vas ima enako priložnost. Majhne in preproste stvari, ki se jih odločite delati danes, bodo jutri postali veliki in čudoviti blagoslovi. Če bo se vsak dan živeli tako, da bo se vernim zgled, bo se zato srečne in bolj samozavestne. Zaradi tega bo se imeli močnejše pričevanje. To vam bo pomagalo spolnjevati krčne zaveze in vas pripravilo, da bo se prejeli tempelske blagoslove, tako da se bo se slednjič lahko vrnili k nebeškemu očetu. Da bi si vsaka od nas prizadevala biti vernim zgled, iskreno in ponižno molim, da bi živeli po evangeliju Jezusa Kristusa in delali vse, kar se nas bo nemara porosilo, in da bi to delali v veri, brez omahovanja, s čistim in krepostim srcem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
One of the choicest moments
of lepših trenutkov v življenju matere je, ko v rokah drži novorojeno deklico in se zave, da je ta čisti duh ravno prišel od očeta v nebesih. To je prijetno pomin, da smo hčere nebeškega očeta in brž ko otrok zapusti Božjo nazočnost, pride na zemljo čist in pripravljen, da bo napredoval. Ko sem bila zaradi študija z doma, sem za materinski dan od lastne matere prejela pismo, ki je pripovedalo naslednjo doživetje. Ta materinski dan je zlasti poseben, ker sedaj sem tvoja mama že 21 let in kakšen blagoslov je to. Občutila sva, da si nekaj posebnega. Poimenovala sva te Marija, želela sva, da bi bila vedno čista in prijazna, kakor nam da misliti ime. Tvoja teta te je imela zelo rada in te je naredila lepo oblekico, zato da bi ti ime lahko podelili na prvem zakramentnem sestanku, potem ko smo te prinesli domov. Ko sem to pismo brala, sem spoznala, da je bilo materino največje upanje to, da bi jaz ostala čista in krepostna. Krepost je miselni in vedenski ozorec, osnovan na visokih moralnih merilih. Mama je vedela, da bo življenje težko in da bo to, da bom ostala krepostna, do življenjski izziv. Želela je, da bi jaz imela blagoslove, ki bi mi vodili in pomagali. Ve, moje drage mladenke, ste sprejeli že veliko dobrih odločitev, sedaj morate oblikovati vzorce kreposti, ki vas bodo ohranjali vse življenje. Vzgled naj vam bodo verni, ki vam bodo ob strani, da vas bodo podpirali. Zakaj je, ne le za naše zemeljske starše, temveč tudi za našega nebeškega očeta, tako pomembno, da smo krepostne? Krepost nam v tem življenju prinaša mir, moč in srečo. Nebeški oče Oče je vedel, da se bomo soočili z odločitvami in izzivi in da nas bo krepostno življenje pripravilo, da bomo uspeli. Za številne med vami je bil dan, ko so vas blagoslovili, prvi korak na poti krepostnega življenja. Vaša odločitev, da ste se krstile in dobile dar Svetega Duha in vaše prizadevanja, da bi vsak teden obnovile svoje krstno zavezo, so bistveni koraki krpostnega življenja. Vaš naslednji korak je, da se pripravite, da boste vredni templje, ker boste sklenili dodatne zaveze in prejeli svete tempeljske uredbe, vključno s celestialno poroko. Zato pa morate biti krpostne. Mladost je čas, v katerem lahko razvijete vzorce kreposti, ki vam bodo pomagali pri sprejemanju potrebnih korakov proti večnemu življenju. Dobro znano videnje iz prve Nefijeve knjige nas opominja na to, da ostanemo na tesni noski poti. Oče Lehi je sinovom opisal izzive, s katerimi so se soočile različne skupine ljudi. Prva skupina je stopila na tesno in osko pot, toda niso se oprijali železnega droga, ki bi jim pomagal ostati na poti in so se izgubili v temni megli. Nekatere temne megle oziroma skušnjave, ki jih Satan uporablja, so posebej poslane na ženske. Povzroča, da sta spolna in moralna čistost videti staromodni. Napravil je, da se zdi materinstvo manj pomembno. Uspešno je žensko zmedel glede njihove vloge v Gospodovem načrtu. Če hočemo krmariti skozi te temne megle, potrebujemo železni drog, ki predstavlja Božjo besedo. Razumeti moramo resnice ter zapovedi, ki jih najdemo v svetih spisih. Pozorno moramo prisluhniti besedam prerokov, naukih katerih nas bodo vodili in varovali. In držati se moramo meril, ki jih najdemo v knjižici za moč mladih. Ljudje iz druge skupine, ki jih je videl Lehi, so se oprijali železnega droga. Nadaljevali so v pravi smeri in so lahko jedli od sadu drevesa. Okusili so pravo svečo, toda njihova sreča ni trajala dolgo. Kajti so se ozrli naokrog, so zagledali ljudi, ki so se jim posmehovali. Bilo jih je sram in popustili so pod pritiski vrstnikov. To je ena Satanovih največjih taktik pri mladih. Dekleta, združevati nas mora pravičnost, zato da bomo močni, ko bodo nas zasmehovali naša dejanja. Eden od načinov, kako se lahko zoprstavimo pritiskom sveta, je, da smo na svetih mestih. Izogibajte se situaciji, v katerih je velika verjetnost, da boste skušane in zaničevane. Če se boste zavezali, da boste ostale krepostne, vam bo to vlilo moč, da se boste zoprstavili pritisku vrstnikov. V knjižici za moč mladih nam je svetovano, bodite dovolj pogumni, da zapustite kinodvorano, zaustavite predvajanje videokasete, izključite računalnik ali televizijo, zamenjate radijsko postajo ali odložite revijo, če to, kar predvajajo, ne odgovarja merilom nebeškega očeta. Izogibati bi se morali neprimernim vsebinam na spletu in mobilnik, kakor tudi zaljivi glasbi in izvajalnemu plesu. Lehi je naposled videl, da so se tisti, ki so se naprej prizadevali, stalno trdno držali železnega droga. Spoznavajte odrešenika in vse, kar je naredil za vas. Zdi se mi zanimivo, da je zadnja skupina, ko je prispela do drevesa življenja, popadla na kolena, bili so ponižni. Zapomnite si, da je moč odkupne daritve tista, ki nam omogoča, da smo krepostne. Se lahko pokesate. Kesanje je dejanje vere v Jezusa Kristusa. Zaradi odrešenikove odkupne daritve so vam grehi lahko odpuščeni. Odločite se, da boste vsak teden vredne vzeli zakrament in odločili samo za krepostne dejavnosti. Če boste to delali, se boste vedno bolj zmožni zoprstaviti skušnjavam, izpolnjevati zapovedi in postajati kakor Jezus Kristus. Vsakdanje navade pravičnega obnašanja vam bodo pomagale tudi, da se boste nenehno držali železnega droga. Ko predsedstvo mladenk smo vse mladenke po svetu prosili, naj delajo tri stvari. Prvič, k nebeškemu očetu molite vsak dan. Drugič, vsak dan vsaj 5 minut berite Mormonovo knjigo. In tretjič, smehljajte se. Zakaj? Imamo obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa, ki prinaša pravo srečo. Zapomnite si torej, da na tem potovanju niste sami. Ko ste se krstili in so vas potrdili, ste dobili dar Svetega Duha, da vas bo vodil v vseh pogledih vašega življenja. To vodstvo boste potrebovali. Zaradi krepostnega življenja smo ob vsakem času in vsem in na vsakem kraju vredne, da nas stalno spremlja Sveti Duh. Včasih se vam ne mara zdi, da smo samo ve, hodite po te poti, prav kakor vas ljubljeni obdajajo. Vaši starši, bratje in sestre, voditeljice, duhovniški voditelji, dobri prijatelji in spremljali vas bodo celo angeli, da vas bodo podpirali. Nocoje se ozrite naokrog za tistimi, ki vam na poti lahko pomagajo. To so prijatelji, ki se trdno držijo železnega droga na vzlic temu, kar jim pravi svet, ki poznajo in živijo po Božji besedi in besedah prerokov, ko so na svetih krajih in njih ne premaknejo pritiski sveta. Takšni verniki naj vam bodo v vzor. Od njih se učite in mladenke, lahko ste vzorne vernice njim in drugim. Naj vam povem o nekem svetlem vzoru po imenu Hillary, ki živi v Lagosu v Nigeriji. Nekaj sošolcov jo je nas zasmehovalo zaradi njenih meril, zlasti zaradi dostojenega oblačenja. Odločila se je, da bo pri sebi vzela imela 2 izvoda male izgibanke za moč mladih. Če se kdo spravi na njo, mu podari 1 izvod in pojasni merila ter zakaj jih upošteva. Moramo se združiti in druga drugi pomagati, da bomo v svoje življenje prinesli tisto, kar je krepostnega, ljubkega in na dobrem glasu. Vse mladenke in matere vabimo, naj opravijo naloge in projekte osebnega napredka za vrednoto krepost. Pred nekaj tedni sem svojo mamo prosila, naj se mi pridruži pri izpolnjevanju vrline kreposti. Ko sva delali naloge za krepost, mi je povedala, kako se je kot dekle odločila, da si bo prizadevala živeti krepostneje. Skupaj sva preučevali svete spise o kreposti, družino, razglas svetu in celo za moč mladih. Vsaka je v dnevnik zapisala blagoslove, ki jih je prejela, ko sva si prizadevali živeti krepostneje. Eden od ključnih blagoslovov, ki sva ga obe zapisali, je bil ta, da sva vredni templja. Mladenke, to je vaš naslednji korak. Pravkakor je bilo za tempelj Salt Lake potrebnih 40 let, da so ga postavili, tako tudi ve, korak za korakom postavljate svoje krepostno življenje. Sklenili ste zaveze, da boste poslušne. Sprejeli ste nekaj dobrih odločitev. Na svojem potovanju nikoli ne boste sami, ker bo odrešenik vedno z vami in se lahko pokazate. Bile ste blagoslovljeni s Svetim Duhom, da vas tolaži in vodi. Zrite k vzorom vernic in si prizadevajte, da bi drugim pomagali. Pričujem, da smo hčere nebeškega očeta. Rad nas ima in skrbi za vsako od nas, ne glede na naše okoliščine. Njegova največja želja je naša večna sreča. O tem ponižno pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I think that when you're a baby, you're so innocent.
Da ko si dojenček, si tako nedolžen in čist. Bila sem posvojena v čudovito družino in imeli smo priložnost, da smo se pečatili skupaj v templju. In to je moja prva obleka, v katero sem bila oblečena. Bila sem v družini, ko sem se krstila.
When you're baptized, you're made clean again.
Krstiš, si ponovno čist in zato mislim, da se oblečemo v belo. Belo obleko sem nosila, ko so me blagoslovili kot dojenčka in ko sem se krstila in moj cilj je obleči belo obleko, ko bom dovolj stara, da se poročim v templju. Krepost pomeni biti čist, duhovno in fizično. Meni pomeni krepost, da si moralno čist in to vključuje spolno čistost in mislim, da to pomeni tudi, da si čistih misli. Ko boš šla v nebesa in ko bo Gospod rekel, da si bila krepostna mladenka, bo to tako čudovita izkušnja. Stale bomo kot Bože priče vedno v vseh stvareh in na vseh krajih, ko si prizadevamo živeti po vrednotah mladenk, ki so vera, bodi zgled vernikov, božanska narava, v besedi, osebna vrednost, v pogovoru, znanje, v dobrodelnosti, izbira in odgovornost, v duhu, dobre dela, v veri, poštenost, v čistosti in kreposti. Da se bom lahko poročila v templju, vem, da moram biti krepostna in čista. Ko živiš krepostno življenje, mislim, da ti svet včasih govori, da te krepost nekako omenuje in ti preprečuje, da bi delal mnoge stvari, toda dejansko je to svoboda, ker si to izbereš. Krepost in Sveti Duh sta tesno povezana. Ko si krepostna, te v življenju spremlja Sveti Duh, da te vodi in to laži. Nobenega dvoma ni, da bo vedno tam, ko boš krepostna. Verjamemo, da če bomo sprejeli in udejanjali te vrednote, bomo pripravljeni krepiti dom in družino. To je tisto, kar si najbolj želim. To je moja najglobja želja imeti večno družino. Zelo dobro je, da imam starejše sestre, ki so mi zgled in vedno bomo skupaj za vso večnost. Sklepati in spolnjevati zaveze. Spominja me na tempelj in moj cilj in krst, tiste zaveze, ki sem jih sklenila z nebeškim očetom. Prejeti tempeljske uredbe. Beseda krepost pomeni, da moraš biti ženska, ki je čista in imeti moraš načela in biti vselej čista, da lahko greš kadarkoli v tempelj. Duh je bil tako močen in vedela sem, ostala bom krepostna, da se bom lahko tam poročila. Krepost pomeni živeti, kot bi živel Kristus. In ne, da si vedno popolna, vendar da uporabiš odkupno daritev, da lahko postaneš popolna. In uživaš blagoslove povzdignanja. Krepost je predpogoj, da lahko stopimo v Gospodov sveti tempelj in prejmemo vodstvo duha. Resnično verjamem, da lahko ena krepostna mladenka ali mladenič, ki jo oziroma ga vodi duh, spremeni svet. Toda, da se to lahko zgodi, moramo postati krepostni.
Of our heavenly Father.
Smo hčere nebeškega očeta. Ima nas rad. In me imamo rade njega. In želi si, da smo krepostne.
I hope you'll always
Doufám, da se boste vedno spominjali, kaj ste nocoj čutili. V zadovoljstvo mi je, da vas sedaj lahko nagovorim. Po mojih besedah bo zbor s pelhvalnico More Holiness Give Me. Na čelo pa bo igrala Julia Marshall iz okolišče Salt Lake East Mill Creek. Najpogosteje me sprašujejo, kako je lahko mati petih sinov in le eni hčere primerne za generalno predsednico mladenk? Moj odgovor je vedno isti. Zato, ker imam eno popolno hčer in poznam vse fantoske skrivnosti. Nocoj so mi sinovi dovolili, da vam razkrijem eno teh skrivnosti. Takole se glasi, kreposne fante pritegnejo kreposne dekleta. Če fante preden gredo na misijon vprašate, kater je prva lasnost, ki jo iščejo v dekletih, navadno omenijo lasnost, ki temeli na merilih sveta. Videc. Po dveh letih na misijonu se ti isti fanti vrnejo domov spremenjeni. Sedaj iščejo nekaj drugega in lasnost številka ena, ki jo iščejo, se je spremenila, ne da bi vi za to sploh vedeli. Krepostan bivši misionar išče krepostno dekle. Takšno, ki ima pričevanje o Jezusu Kristusu in se je zavezala življenju čistosti. Zakaj so se v srcu tako močno spremenili? Ti fantje razumejo groso in svojo vlogo v načrtu sreče. Njihovo življenje je postalo tako čisto, da jih lahko neprestano vodi Sveti Duh. Vredni so gospodovega svetega templja. Kreposni so. Ni čudno, da nam sveti spisi pravijo, na svoj veri dodajemo krepost. Kaj ti drži, da krepost ljubi krepost in da se luč oklene luči. Prav kakor je Pavel svojemu mladimu prijatelju Timoteju svetoval naj bo vernim zgled v čistosti, bi nocoj rada ponovila Pavlove besede, kaj ti krepost je čistost. Kot se spomnite, se je skoraj pred enim letom naše predsedstvo povzpelo na goro in razvilo zlat prapor, ki ga je imenovalo Nezajh kreposti. Mladenkam in vsem ženskam po svetu kličemo, naj ustanejo in zažarijo kot merilo narodom. Zato je bila osebnemu napredku dodana vrlina krepost, da bi bila lahko zapisana v vašem srcu. To je doprinos za vas in vaš dan, ki so ga dodali besede in nauke prorokov, vilcev in razodovalcev. Starešina Boyd K. Packer je dejal, da se nič v zgodovini crkve oziroma v zgodovini sveta ne more primerjati z današnjimi okoliščinami. Nič ne presega hudobije in pokvarjenosti, ki nas sedaj obdajate. Svet nikdar prej ni bo potreboval kreposti in čistosti. Vrednota krepost je dobila simbolno barvo, prav kakor jo imajo druge. Barva kreposti je zlata, ker je zlato čisto. Sveti se, mehko je, ne grobo oziroma hrapavo, dragoceno je. Zlato je treba prečistiti. Če boste živeli čisto in krepostno, vas bodo življenjske izkušnje pričistile in če boste zaupali v gospoda, se mu približevali, bo napravil, da bo vaše srce kot zlato. Kaj pomeni nazaj k kreposti? Pozivamo k vrnitvi k moralni in spolni čistosti. Krepost je čistost. Krepost je spolna čistost. Beseda krepost je opredeljena tudi ko integriteta in moralna odlika, trdnost in moč. Toda bistvo krepostnega življenja je spolna čistost in vendar je to opredelitev svet skoraj izbrisal. Prorok Mormon je učil, da sta spolna čistost in krepost najdražje in najdragocenejše od vsega. Sodite skupaj. ene pres druge ni inferiumo ucre post. Če hočete ostati kreposne, morate biti zveste svoj božanski naravi in razviti miselne ter vedenske vzorce, ki bodo temeljili na visokih moralnih merilih. Ta merila so večne in se ne spreminjajo. Učili so jih Božji proroki. U svetu, kjer prevladuje relativna resnica, so gospodove merile apsolutne. Danes so vsakemu od nas, da nam pomagajo ostajati na poti, ki vodi nazaj v nazočnost nebeškega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. V 25. razdelku nauka in zavez, gospod vsaki svoj ljubljenih čeri, vam in meni, svetuje, naj hodimo po poti kreposti. Niste povprečni, niste navadni, ste Božjih čeri. U sebi nosite sveto moč za stvarjenje, življenje. To je eden največjih darov Boga njegovim dragocenim čerem in to moč morate varovati, tako da živite po merilih in ostanete kreposni. Svojo moč morate varovati s čistimi mislimi in dejanji. Tako boste ve, vaša družina in prihodni rodovi okrepljeni in blagoslovljeni. Brigham Young je učil, da je sinova moč v kreposti njegovih sinov in hčera. Svojo krepost morate varovati in drugim pomagati, da bodo dorasli božanskosti, ki je v vas. V vsakem smislu ste varuhinje kreposti. Predsednik David O. McKay je učil, da bi morala ženska biti kraljica svojega telesa. Mar ne veste, da ste Božji tempel in da Božji duh prebiva u vas? Vsako po sebe bi rada uprašala, kdo bo zagovarjal krepost, če je ne bomo me? Nedavno so mi povedali za skupinu mladenk iz Poruja, ki so šli na goro in tam svetu razvili prapor. Neka druga skupina mladenk in njihovih voditeljic v Virginiji je napisala pričevanje in podobno kot ta iz Poruja, svetu razvila prapor. Dobila sem slike številnih od vas od Kalifornije do Kostarike, ki ste se obvezali, da boste ostali kreposni in ki svet vodite nazaj kreposti. Ko sem bila sama mladenka, so nas voditeljice mladenk prosile, naj si izberemo simbol, ki bo predstavljal življenje, kakršnega bomo živeli in kar si bomo prizadevali postati kot Božje hčere. Ta simbol smo na to zašili na e-šarpo. To je bil trak iz blaga, ki smo ga nosili. E-šarpe je bil naš osebni prapor svetu. Odločila sem se za vrtnico, ker vrtnice postajajo vse lepše, ko svetijo in rastejo. Za belo barvo pa sem se odločila zaradi čistosti. Vsako po sebi spodbujam, da premislite, kakšen prapor bi si izbrali, če bi svetu lahko poslali eno samo sporočilo. Pred nekaj leti sva s čerko in s dvema drugimi prijateljicama šli na pohod v gorsko verigo Tetonov. Ko smo se ozirali za pustološčinjami, smo vodiča vprašali, če obstaja pot, ki je ne pozna prav veliko ljudi. Povedal nam je o manj uhojeni poti, ki nas bo vodila mimo travnikov, potokov, skalnatih predelov, ledeniškega jezera in slednjič na cel do stene. Rečeno, storjeno. Dal nam je navodila o približni smeri in rekel, ostanite na vrhu gora, ne spuščajte se v gradaše, kajti tam so medvedje, bodite pozorni na znamenja, ki vam bodo ukazala pot. To so trije kamni, postavljeni drug na drugega, ki so okolju prijazni, kaži poti. Na pot smo se podali zgoraj naslednje jutro. Nekaj časa smo bili v gradašah. Zaradi česar sem bila zelo živčna. Zato smo na robu hripa zagledali prvo znamenje, k kateremu smo se usmerili. Hodili smo od znamenja do znamenja. Včasih se nam je zdelo, da smo se izgubili, ker tako dolgo nismo videli znamenje. Na to pa smo ga na svoje odlajšanje zagledali in vse je bilo dobro. Prišli smo do ogromnega skalnatega pridela in smo morali sebe ter nahrbnike prinesti na vrh vsake skalnatega. skale. To je bil kar izziv, vendar smo do večera prišli do čudovitega ledeniškega jezera. Tu smo postavili šotore. Vsaki smeri se nam je odpiral čudovit pogled. Naporna hoja se je izplačila. Jutraj pa me je prebudil glas zavijajoče vetra. Na jezero se je spustila megle, zaradi česa je bilo skoraj nemogoče kaj videti. Pospravili smo šotore in spalne vreče ter začeli hoditi okrog jezera in se uzpenjati proti našemu cilju, steni. Nikdar še nisem bila tako srečna, da sem prišla do steni. Pravzaprav smo bili vse. Šli smo do ogromne granitne steni in jo poljubili. Prispeli smo. Nocoj stojim pred vami in pozivam mladenke v cerkvi, naj ustanejo in se vrnejo k vrlini. Z izajivimi besedami pravim, pridite, pojdimo na goro Gospodovo, da nas bo učil svoje in hodili bomo po njegovih stezah. Pot kreposti je manj uhojena. Vodile nas bo mimo žilijenskih travnikov, potokov in ledeniških jezer in celo skalnatih predelov. Drugo bomo morali dvigniti in nositi. Lahko da bo pot naporna, a če bomo hoteli po njej, bodo nagrade večne. Ko se bo se uzpenjali, si ne dovolite se stopiti v gradaše. Ostanite na visokih predelih gore. Ste dragocene Bože hčere, ker poznamo svojo božansko naravo, mora biti za nas marsikaj drugače. Naše oblačenje, govor, prioritete in cilji. Ne sme nas voditi svet, če pa našo pravo naravo zakrivajo napake ali grehi, se lahko spremenimo, lahko se obrnemo, pokasamo in se vrnemo k kreposti. Lahko se uzpnemo nad gradaše. Odrešnikova odkupna daritev je za vas in za me. Vsaki po sebi kliče, naj pridemo k njemu. Če boste živeli krepostno, boste imeli samozavest in moč, ki sta potrebni za vzpon. Blagoslovljeni boste tudi s tem, da vas bo stalno spremljal Sveti Duh. Sledite navdihu, ki ga prejemate. Po njem se ravnajte. Prav kakor znamenja manj uhojenih poti, vam bo Sveti Duh pokazal vse, kar bi morali delati. Učil in pričeval bo o Kristusu, ki je pot zaznamoval in nam kaže smer. Če boste kreposni, vas bo zato vseli spremljal Sveti Duh, lahko pa boste tudi sprejemali odločitve, zaradi katerih boste vredni templja in boste tam sklenili ter sponjevali zaveze in prejeli blagoslove povzdignjenja. Duhovno se pripravite in izpolnjujte pogoje, da boste lahko v navzočnosti nebeškega očeta. Sedaj se pripravite na tempel, na Gospodovo goro. Nikoli ne dopustite, da bi se vam cel, da bi šli v tempel, izgubil iz pred oči. V njegovo navzočnost stopite čiste in kreposne in prejmite njegove blagoslove čez vse svoje premoženje. V njegovi sveti hiši boste očiščeni, poučevani in obdarjeni z močjo, za vas pa bodo skrbeli Božji angeli. Vedeti moramo in se zavedati, prav kakor je rekel Winston Churchill v kritični uri druge svetovne vojne, da vsak moški in dekle doživi poseben trenutek, ko se jih v prenesenem smislu potreblja po rami in jim je ponujena možnost, da naredijo nekaj, kar bo za nje prav posebno, edinstveno. Kakšna tragedija je, če jih ta trenutek zasači nepripravljene ali neusposobljene za to, kar bi lahko bila njihova najboljša ura. To je odločilen čas. Potrebljali so vas po rami. Sedaj se pripravljate za tisto delo, ki bo vaša najboljša ura. Sedaj se pripravljate na večnost. Ko so me lani poklicali za generalno predsednico mladenk, se je predsednik Monson, ko sem odhajali iz njegove pisarne, nagnil k šopku belih vrtnic, eno vzel iz vaze in mi jo izročil. Tisti trenutek, ko mi je izročil to lepo belo vrtnico, sem vedela zakaj. Vrnila sem se v čas, ko sem se kot mladenka odločila, da bo bela vrtnica moj simbol čistosti, moj prapor. Kako je predsednik Monson vedel? Tisto dragoceno vrtnico sem odnesla domov, jo dala v lepo kristalno vazo in jo dala na mizo, kjer sem jo vsak dan gledala. Tista vrtnica me je vsak dan spominjala na pomembnost moje lastne čistosti in kreposti. Spominjala pa me je tudi na vas. Vaša čistost vam bo omogočila, da boste v svetu postali moč v bran dobrega in vzor pravičnosti. Res verjamem, da lahko eno kreposno dekle, ki jo vodi duh, spremeni svet. Da bi bil to vaš cilj in srčna želja, molim, da bi bili blagoslovljeni, ko si prizadevate ostati kreposni. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Young women of the choir, thank you for teaching us.
Mladenke zbora, chvaležni smo, ker ste nas učili čudovitimi besedami i nadihnjenou glazbou. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nocoj govorili oziroma poskrbeli za čudovito glasbo. Sedaj imamo poseben privilegij, da bomo slišali predsednika Thomasa S. Monsona, našega ljubljenega proroka. Po besedah predsednika Monsona boste zbor in občestvo zapeli hvalnico. True to the faith. Uvodno molitev bo na to izrekla Muzna Bukhari.
Edgemont South Stake. President Monson.
Predsednik Monson.
My dear young sisters,
drage mlade sestre, kako čudovito vas je gledati. Zavedam se, da se vas je zunaj tega čudovite konferenčnega središča na tisoč izbralo v kapelah in v drugih prostorih po vsem sveta. Prosim za nebeško pomoč, ko sprejemam priložnost, da vas nagovorim. Slišali smo o času primerna, nadihijoče sporočila generalnih voditeljic mladenk. To so najboljše ženske, ki so bile poklicane in odeljene, da vas vodijo in učijo. Imajo vas rade, jaz pa tudi. Na zemljo ste prišle v čudovitem času. Priložnosti, ko so pred vami, skoraj da ne poznajo meja. Večinoma živite v udobnem domu, z ljubečo družino, dovolj hrane in zadostnimi oblačili. Poleg tega vas ima večina dostop do neverjetnih tehnoloških napredkov. Sporazumevate se z mobilni telefoni, sporočili SMS, sporočili v klepetalnicah, z e-pismi, blogi, po Facebooku, na drugi načine. Glasbo poslušajte na iPadi in prevajalnikih MP3. Ta seznam seveda predstavlja le nekaj tehnike, ki je danes na voljo. Vse to je nekoliko zastrašujoče za nekoga, kakršen sem sam, ki je odrašal, ko so bili radijski sprejemniki v glavnem ogromni in ko ni bilo televizije, o kateri bi govorili, kaj šele računalnikov in mobilnikov. Pravzaprav, ko sem bil vaših let, so bile telefonske linije v glavne skupine. Če smo v družini hoteli telefonirati, smo dvignili telefonsko služalko in naprej prisluhnili, ali telefonsko linijo uporabili katera druga družina, kajti eno telefonsko linijo je imelo več družin. Ves večer bi lahko govorilo o razlikah med mojo generacijo in vašo. Naj zadostuje, če rečem, da se je od takrat, ko sem bil vaših let, do danes veliko spremenilo. Čeprav je to neverjetna doba, v kateri je ogromno priložnosti, se soočite tudi z izzivi, ki so za ta čas edinstveni. Naprimer, tehnološki aparati, ki sem jih omenil, nudijo priložnosti nasprotniku, da bi vas skušal in vas ujel v svojo prevaransko mrežo, s čemer upa, da se bo polastil vaše usode. Ko sem premišljal vas, čem vse se v današnjem svetu soočate, mi na misel pride ena sama beseda, opisuje lastnost, ki jo vsi potrebujemo, ki pa jo ve v tem življenjskem obdobju in v tem svetu, že zlasti potrebujete. Ta lastnost je pogum. Nocoj bi vam rad govorila o pogumu, ki ga boste potrebovali pri treh življenjskih vidikih. Prvič, pogum, da ne boste sodili drugih. Drugič, pogum, da boste čiste in kreposne. In tretjič, pogum, da boste odločno zagovarjali resnico in pravičnost. Najprej bi rad govorila o pogumu, da ne boste sodili drugih. Lahko vprašite, ali je za to res potreben pogum? In na to vam pravim, da verjamem, da je za to, da se izdržimo sodbe oziroma opravljanje oziroma kritike, ki so zagotovo sorodno sojenju, potreben pogum. Nažalost so takšni, ki se jim zdi kritika potrebna, zato da druge ponižujejo. Nedvomno ste že srečali takšne ljudi, kakor jih boste tudi, kulturi v prihodnje. Drage mlade prijateljice, niste nam treba spraševati ko bi se morali v takšnem primeru obnašati. V priliki na gori je odrešenik izjavio, ne sodite. Kasneje posvaril, naj ne ištimo napak pri drugih. Ko vas bodo obdajali sovrstniki in boste občutili pritisk, da bi pri takšnih kritiki in sodbah sodelovali, boste potrebovali pogum zato, da se boste temu lahko zaprostavili. Drznem si reči, da so okrog vas dekleta, ki se jih zaradi neprijaznih pripomb in kritike vedno prezre. Zdi se, da je pravilo zlasti v vašem življenjskem obdobju, da se izogibate ali ste neprijazni do tistih, ki se jih lahko prisodi za drugačne, ki ne ustrezajo podobi, za katero mi ali drugi mislijo, da bi morali. Odrešenik je dejal, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci. Če boste med seboj imeli ljubezen. Mati Teresa, katoliška nuna, ki je večno življenje delala med revnimi v Indiji, je povedala naslednjo resnico. Če ljudi sodite, jih nimate časa imeti radi. Neka prijateljica mi je povedala, kaj je doživela pred veliko leti, ko je bila najstnica. V njenem oddelku je bilo dekle po imenu Sandra, ki je ob rojstvu utrpila poškodbo, zaradi katere je bila nekoliko duševno zaostala. Sandra je hrepenila potem, da bi jo druga dekleta sprejela med se. Toda videti je bila prizadeta, delovala je prizadeto. Njeno oblačilo so vedno odražilo slabo kus. Včasih je pripomnila kaj neprimernega. Čeprav je Sandra hodila na dejavnosti časa druženja, je učiteljica vedno morala poskrbeti, da je imela družbo in da se je počutila dobrodošlo ter cenjeno, ker dekleta tega niso starila. Potem pa se je nekaj zgodilo. V oddelek se je preselilo novo dekle iz iste starosti. Nancy je bila ljubko, rdeče laso, samozvestna, priljubno dekle, ki je hitro sklepalo prijateljištvo. Nancy pa je prijateljištvu ni postavila meja. Pravzaprav se je zelo potrudila, da se je Sandro spoprijateljila in poskrbela, da se je posod počutila sprejeto. Zdelo se je, da ima Nancy Sandro res rada. Seveda so druga dekleta to opazila in se je začela spraševati, zakaj se Sandro niso spoprijateljila že pre. Zdaj se to ni zdelo lepo spremenljivo, temveč je bilo zaželeno. Slednjič smo soznale, kaj jih je Nancy svojim vzorem učila, da je Sandra dragocena hči nebeškega očeta, da ima kaj prispevati in da si zasluži, da z njo ravnajo ljubeče, prijazno in da je namenjeno pozitivno pozornost. Do takrat, ko se je kakšno leto kasneje Nancy z družino iz soseske odselila, je bila Sandra vedno da skupine mladenk. Moje prijateljici je rekla, da so takrat z dekleti skrbele, da niso nikogar več prezrle, ne glede na to, zaradi česar so bili drugačni. Naučili so se dragoceno večno leksijo. Prav ljubezen lahko spremeni človeško življenje in človeško naravo. Ljube mlade sestre, rotim vas, budite pogumne in se izdržite sojenja ter kritiziranja ljudi okrog vas, kakor budite tudi pogumne in poskrbite, da se bodo vsi počutili vključenje, ljubljene in cenjene. Poleg tega, da boste pogumne, boste morali biti tudi čiste in kreposne. Živite v svetu, v katerem so moralne vrednote večinoma izgubljene, odrinjene na stran, v katerem je greh očitno na ogled in v katerem vas obdajo skušnjave, da bi skrenili iz tesne noske poti. Vlikli je glasov, ki vam pravijo, da ste izdaleč preveč podeželske oziroma da je z vami nekaj narobe, če še vedno verjamete, da obstaja nekaj takšnega, kot je moralno obnašanje. Gospod je izjavil, gorje jim, ki hudimo pravijo dobro, dobimo pa hudo, ki temu delijo za luč, luč pa za temu. Potrebovali boste veliko poguma, ko boste ostali čiste in kreposne, sredi sprejete miselnosti časa. Glede na današnje gledanje sveta, se le malokrat misli, da bo fanti in deklete pred porokom ostali moralno čisti in neomadeževani. Ali je zaradi tega nemoralno obnašanje spremenljivo? Nikakor ne. Glede zapovedi nebeškega očeta se ne moremo pogajati. Naslednje navajanje poročevalskega novinarja Teda Kopla, ki je bil vrsto let voditelj oddaje Nightline na ABC-ju, je zgovorno, dejansko smo se prepričali, da nas bodo slogani rešili, če se že drogiraš, uporabi čisto iglo, ali v spolnosti uživaj kadarkoli in skomarkoli, le začiščiti se. Ne, odgovor je ne. Ne ni zato, ker ni mega ali pametno, ali ker bi lahko končali v zaporu ali mrli na oddelku za AIDS, ampak je ne zato, ker je narobe. Mojzes z gore Sinaj ni prisnel 10 predlogov, to so zapovedi. So, ne so bile. Ljubke mlade sestre, ohranite večno perspektivo. Budite pozorni na vse, kar bi vas oropalo, blagoslovo večnosti. Pomoč pri ohranjanju pravilne perspektive v tem razpuščenem času lahko dobite iz številnih virov. En dragocenen vir je vaš patriarhalni blagoslov. Berte ga pogosto, pozorno ga prečujte. Naj vas njegovo opozorilo vodijo. Živite tako, da boste vredni njegovih obljub. Če pa patriarhalnega blagoslova še niste prejeli, načrtujte, kdaj ga boste prejeli, na to pa ga verujte. Če se je katerna poti spotaknila, obstaje podvrnitve. Postopek se imenuje kesanje. Odrešnik je umrl, zato da bi nam omogočil ta blagoslovljeni dar. Pot bo nemara težka, vendar je obljuba prava. Čeprav so vaši grehi kakor škrlat, bodo beli kakor sneg, in se jih ne bom več spominjal. Pred nekaj leti je naslednje besede izreklo neko drugo prvo predsedstvo, danes pa jih ponavljajo z vaše prvo predsedstvo. Navajam. Mladi, rotimo vas, da živite čisto življenje, kajti nečisto življenje konkretno pripelje do trpljenja, bede in gorja. Duhovno pa je to pot pogube. Kako sjajna in blizu angelom je mladina, ki je čista. Ta mladina ima tukaj neizrekljivo radost in večno srečo na drugi strani. Spolna čistost je najdragocenejše imetje mladine. To je temelj vse pravičnosti.
May you have the courage
da bi imeli pogum, da boste čiste in kreposne. Moje nocojšnja poslednje prošnje je, da bi imeli pogum, da bi odločno zagovarjali resnico in pravičnost. Ker se današnja družba nagiba k temu, da se odmika od vrednot in načel, ki nam jih je dal Gospod, vas bodo skoraj zagotovo poklicali v bran tega, v kar verjamite. Če vaše pričevanje ni močno zakorenjeno, se boste težko zaprstavili po smehu tistih, ki bodo vašo vero preizkušali. Če boste trno zasidrane, bo vaše pričevanje o evangeliju, o drašniku in o nebeškem očetu vplivalo na vse, kar boste počeli vse življenje. Nasprotniku nič ne bi bilo Bog pogodu, kakor će Bos izradi posmehljivih pripomin kritike, uperjene u cerkev, začeli pomišljati in dvomiti. Če boste stalno skrbeli za pričovanje, vas bo to obvarovalo. Skupaj se spomnimo Lihajevega videnja o drevesu življenja. Videl je, da so se številnih, ki so se držali železnega droga in se prebili skozi temne megle, potem ko so prispeli do drevesa življenja in jedli o sadu drevesa, ozirali na okrog, kakor da bi jih bilo sram. Lehi se je spraševal, zakaj jih je bilo sram. Ko se je ozrl na okrog, je na drugi strani vodne reke zagledal ogromno in prostorno zgradbo. In polna je bila ljudi, tako starih kot mladih, tako moških kot žensk. In njihov način obleke je bil silno zvrsten in svojim obnašanjem so zasmehovali in kazali s prstom na tiste, ki so in jedli od sadu. Ogromna in močna zgradba v Lefjevim videnju predstavlja tiste v svetu, ki se rogajo Božji besedi in ki zasmehujejo tiste, ki jo spremajo in ki imajo radi odrešnik in živijo po zapovedih. Kaj se zgodi s tistimi, ki jih je sram, ko se jim rogajo? Lehine nam pravi. In potem, ko so bili sad odkusili, jih je bilo sram za voljo tistih, ki so se jim rogali. In odpadli so na prepovedne poti in se izgubili. Predrage mlade sestre, da bi s pogumom svojega prepričanja razglašile, kakor je apostol Pavel. Ne sramujem se Evangelija, saj vendar Božja moč je rešitev vsakomur. Če se ne počutite nedorasle nalogom, ki so pred vami, bi vas rad spomnil na še eno od gorečih izjavi apostola Pavla, ki nam lahko da moč. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Naj vam za konec povem zgodbo o pogumnem dekletu, ki je svojo izkušnjo že vrsto stoletij vzor poguma, ker je zagovarjala resnico in pravičnost. Večina vas pozna starovezno zgodbo o Estri. To je zelo zanimiva in nadijoča zgodba o lepem, mladem in judovskem dekletu, ki so ji starši umrli, zato sta za njo skrbela starejši bratranec Mordohaj in njegova žena. Mordohaj je dejal za perzijskega kraja in ko si je kral zbral kraljico, je Mordohaj Ester odpeljal v paličo in jo predstavil kot kandidatko, pri čemer je nje svetoval, naj ne razkrije, da je judinja. Kralju je bila Estera od vseh najbolj všeč in jo je napravil za kraljico. Haman, glavni princ kraljevega dvora, se je na Mordohaja močno ujezil, ker se Mordohaj pred njim ni hotel prikloniti in mu izkazati spoštovanja. Za kazen je Haman kralje prepričal, precej sklaparsko, da je vseh 127 provincah kraljestva neko ljudstvo, katerega zakoni so drugačni od drugih in da kraljev zakonov noče spolnjevati in jih zato treba popiti. Ne da bi ljudstvo kralju omenil, je s tem misel Jude, vključno z Mordohajem. Haman je s kraljevim dovoljenjem naj zadevo uredi upraviteljem vseh provinc razposlal pisma in jim naročil, naj pokončajo, pomorijo in pogubijo vse jude, od mladeniča do starca, otroke in žene. Mordohaj je po služabniku Estero obvestil in o odloku proti judom in ji rekel, naj grejo kralju prosit za svoje ljudstvo. Ester je sprva ugovarjala in Mordohaj je spomnila, da je protozakonito, da bi kdo rekoli ne povabljen šel v notrajni krajevi dvor. Sledila je kazen z usmrtljivo, Čeji kralj ni stegnil zlatega žezla in človeku dovolj živeti. Mordohajev odgovor na Esterino oboltaljenje je bil jasen. Tako ji je pisal: Nikar si ne misli, da se boš ti edine med ljudi rešila v kraljevi palači. Kajti, če boš v tem času molčala, se boste ti in hiša tvojega očeta pogubili. Ester je v odgovor Mordohaja prosila, naj zbere vse jude, ki jih lahko, in jih prosi, naj se za njo 3 dni postijo. In rekla, da bodo ona in njene služabnice naredile enako. Izjavila je, tako pojedem kraju, če prav je proti zakonu, in če moram umreti, umrem. Ester je izbrala pogum in odločno ter neomajno zagovarjala to, kar je bilo prav. And if I perish, I perish. Esther had gathered her courage and would stand firm and immovable for that which was right. Physically, Esther je telesno, čustveno in duhovno pripravljena stala v notranjem dvoru kraljevega domovanja. Ko jo je kralj videl, je iztegnil zlato žezlo in ji rekel, da ji bo dal karkoli ga bo prosila. Kralje je povabila na gostijo, ki jo je pripravila, med gostijo pa mu je razodela, da je judinja. Razkrila je tudi Hamanovo zahrbtno sleptko, da bi pobili vse jude v kraljestvu. Esterni prošnji naj reši njo in njeno ljudstvo je bilo ugodno. Ester je s postom, vero in pogumom prašila narod. Verjetno vas ne bodo poklicali, da bi morali za to, v kar verjamete, tako ogroziti svoje življenje, kakor ga je Estera. Vendar se boste ne znašli v položaju, v katerem boste potrebovali veliko poguma, ko boste odločno zagovarjala resnico in pravičnost. Naj ponovim, drage mlade sestre, čeprav so v svetu zivi vedno bili, je veliko teh, s katerimi se soočate, značilih prav za ta čas. Toda ste eni najmočnejših otrok nebeškega očeta in prihrano vas je, da ste na zemlju prišli za čas, kakršen je zdaj. Z njegovo pomočjo boste imeli pogum, da ste boste soočili s vsem, kar bo prišlo. Če tudi bo svet včasih videti črn, imate luči Evangelije, ki bo svetilnik, da vam bo kazal pot. Iskreno molim, da boste imeli potreben pogum, da se boste vzdržali sojenje drugih pogum, da boste čiste in kreposne, in pogum, da boste odločno zagovarjali resnico in pravičnost. In če boste to delali, boste verni vzor in vaše življenje bo preželo ljubezen, mir in radost. Da bi bilo tako, predrage mlade sestre, v imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.
Now you go, Zion. Our dear kind Heavenly Father, we are so
Beški Oče, zelo hvaležni smo, da smo skupaj tukaj in da lahko poslušamo besede naših voditeljev. Zelo hvaležni smo za odkupno daritev in za vse, kar nam daješ. Oče nebeški, prosimo te, da nam pomagaš, da smo krepostne in da sledimo zapovedim. Prosimo, da bomo pripravljeni na vhod v tempelj in da bomo bolj podobni Kristusu. Te imamo zelo rade v imenu Jezusa Kristusa. Amen.